Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάρη?
Είμαι εξαιρετικά.
Τρίβεις τα χέρια σου, αισθάνομαι.
Τρίβω τα χέρια μου, ναι.
Κρυώνεις ή απλά λοιπόν, είσαι ενθουσιασμένος?
Δρόσισε το γραφείο σήμερα και αυτό μπήκε και η θέρμανση πρώτη μέρα. Δεν το περίμενα. Σπίτι δεν έχω βάλει θέρμανση, να είμαι ειλικρινής.
Εμείς βάλαμε νομίζω λίγο air condition για να σπάσει, αλλά αυτό ξέρεις, ίσα ίσα.
Ναι, ναι. Όχι, ναι. Και βέβαια, ίσως φταίει ότι εγώ γυρίζω βράδυ και έχει ζεστάνει από τον ήλιο το σπίτι, γιατί έχουμε ήλιο αυτές τις μέρες. Αλλά ναι, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
Μια χαρά γενικά. Όλα πάρα πολύ καλά.
OpenAI.
OpenAI.
Βέβαια, το βλέπουμε τεροχρονισμένο αυτό το βίντεο, αλλά οκ, εμείς το.
Άρα λοιπόν έχουν αλλάξει άλλους 3-4 CEO μέχρι τότε.
Ναι, ισχύει.
Ωραία.
Δεν έχω καταλάβει γιατί μας αφορά όλο αυτό, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, όχι, δεν λέω γιατί τα βγάζουν αυτά δημόσια, αλίμονο, δηλαδή, οκ, okay, είναι σοβαρό αυτό το οποίο έγινε, αλλά έχει πάλι λίγο δράμα, νομίζω, η κατάσταση.
Μένω μου φαίνεται σαν σαπουνόπερα.
Αυτό λέω, ναι, εντελώς, οκ. Okay.
Κοίτα, γενικά, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί παρότι και το επεισόδιο που βγήκε πριν από αυτό,
ναι,
είχε γυριστεί πριν το OpenAI,
ναι,
και μιλούσαμε για το τι διαφορά έχει το bootstrap σε σχέση με το να πάρεις funding από κάποια άλλη εταιρεία.
Ναι.
Δεν είναι απόλυτα ακριβές αυτό που θα πω, αλλά ένα άλλο πράγμα που σου δίνει, για παράδειγμα, το να έχεις bootstrap εταιρεία είναι ότι έχεις τον έλεγχο του να την κάνεις όσο καλή όσο καταθέλεις.
Ναι.
Προφανώς και τα δύο είναι πιθανά, αλλά άμα, για παράδειγμα, εσύ έχεις ένα vision για την εταιρεία αυτή και δεν συμφωνεί το board με αυτή την απόφαση, να την μπορεί να πάθεις. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη δομή του OpenAI, το OpenAI έχει ξεκινήσει σαν μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία.
Ναι.
Και μετά, από ό,τι κατάλαβα, έγινε μια άλλη εταιρεία στην οποία μπήκε εξωτερική επένδυση.
Ναι.
Αλλά η άλλη εταιρεία διοικούνταν από το board
της
μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ναι. Και κάπως εκεί πέρα έγινε λίγο όλη αυτή η φάση περίεργη. Αλλά άμα το σκεφτείς, στο τέλος της ημέρας, άμα είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να φτιάξει μια εταιρεία,
ναι,
και δεν έχεις ανάγκη το να βάλεις εξωτερικό νταβατζή στην εταιρεία αυτή,
ναι,
ίσως είναι πιο απλό ώστε να την πας εκεί πέρα που θέλεις. Προφανώς το εκεί πέρα που θέλεις μπορεί να είναι μια μαλακία και μισή.
Ναι.
Οπότε δεν κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζω το γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και βασικά, για να βάλουμε και ένα συγκείμενο, θες να μας πεις τι έχει γίνει με το OpenAI σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει,
ναι,
ex-drama.
Δεν έχει ενημερωθεί, το οποίο το θεωρώ δύσκολο, γιατί αυτό το είδα μέχρι και στην τηλεόραση έπαιξε στην Ελλάδα.
Αλήθεια, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ξέρω.
Εγώ παρακολουθώ κάποια κανάλια τηλεόραση στο YouTube και βάζουν σποτάκια από τις ειδήσεις τους.
Okay.
Σίγουρα είναι αυτεμπορική, η οποία έχει κανάλι, νομίζω είναι μόνο συνδρομητικό και είναι μόνο στο Κοσμοτέ TV.
Okay.
Αλλά έχει κανάλι στο οποίο μιλάει, και να είμαι ειλικρινής, από τα ελληνικά έτσι συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, ναι, δηλαδή και τα mainstream, είναι από αυτό που είμαι πιο ok να παρακολουθώ. Ίσως επειδή πετυχαίνω και σποτάκια τα οποία είναι για συγκεκριμένη θεματολογία και είναι το πολύ, ας το πούμε, ξέρω να σου πω ότι είναι 15 λεπτά, να σου πω ότι είναι 20 λεπτά το μεγαλύτερο που θα βρεις, μπορεί να είναι και 2 λεπτά.
Οκ, okay, άρα είναι σχετικά γρήγορο.
Ναι, τα οποία είναι αποσπάσματα από, φαντάζομαι, από το δελτίο ειδήσεων που έχουν, που μπορεί να πιάσουν θέματα τύπου να μιλήσουν για τα κίνητα, να μιλήσουν για το ελαιόλαδο, να μιλήσουν για θέματα τα οποία προφανώς είναι πιο γενικής φύσεως, όχι τεχνολογικά, αλλά πιάνουν κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εμένα μπορώ να το παρακολουθήσω πολύ πιο εύκολα από τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, κανάλια. Σε κάθε περίπτωση, εκεί σίγουρα έχει υπάρξει. Δεν θυμάμαι αν έχει υπάρξει και σε κάποιο από τα άλλα κανάλια. Αλλά για την περίπτωση που κάποιος δεν έχει ενημερωθεί, πανερχόμαστε εκεί που είμαστε, τι έγινε.
Τι έχει γίνει μέχρι τη στιγμή που γυρνάμε. Γιατί
μέχρι τη στιγμή που γυρνάμε, τι έχει γίνει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η εταιρεία που λέγεται OpenAI, η οποία έχει φτιάξει το ChatGPT, που είναι αυτό το chat που τώρα ρωτάμε πράγματα και μας απαντάει, η οποία είναι η βάση για το GitHub Copilot, που είναι ένα εργαλείο που κουμπώνεις επάνω στο ID σου και σου γράφει, περιγράφεις εσύ τι κώδικα θες να γράψεις, και αυτό με τεχνητή νοημοσύνη σου προτείνει τι να βάλεις εκεί. Είναι ένα πιο έξυπνο, να το complete, ας πούμε, που μπορεί να γίνει πολύ πιο πολύπλοκο. Και είναι μια εταιρεία που έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά και είναι στο προσκήνιο, είναι, ας πούμε, αυτός που θέτει τον τόνο στο Artificial Intelligence αυτή τη στιγμή. Στο Artificial Intelligence, στην τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούμε η κοινή θνητή, ας πούμε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα.
Ναι, νομίζω θα το περιέγραφα και εγώ έτσι, δηλαδή, ναι, από το της ευρείας κλίμακας χρήσης.
Ναι. Εργαλεία που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.
Που έχεις άμεση επαφή με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ναι. Μπορεί, για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη να έχεις και όταν ψάχνεις κάτι στην Google.
Όχι, μπορεί. Έχεις. Στο YouTube παντού. Οπότε, οπότε, ενώ έχει κάνει και μια ανακοίνωση που έχει πάει εξαιρετικά της OpenAI για το ότι.
Ένα σαν μερίσιο συνέδριο, νομίζω.
Μπράβο, το Dev Day. Α, πλέον μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου, ας το πούμε έτσι, chatbotάκια, GPT που κάνουν κόλπα. Με συνοπτικές διαδικασίες απολύεται ο CEO με ένα blog post, το οποίο ήταν κόλαφος, που λένε.
Κόλαφος.
Ναι, δηλαδή τι λέει, είναι το να απέλυσε το board επειδή λέει δεν ήταν at all times candid. Δηλαδή δεν ήταν συνέχεια ειλικρινής, διαφανής, δεν ξέρω, ευθύς, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω.
Σαν να έχει αποκρύψει πληροφορία, ναι, από τον board.
Ή να έχει πει ψέματα σε μια χειρότερη, ναι, περίπτωση. Οπότε έτσι απολύθηκε. Μετά η CTO της εταιρείας έγινε.
Πριν από αυτό, ο πρόεδρος της OpenAI και συνειδητής, βασικά οι συνειδητές, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρεις. Μπορεί να κάνω και, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Ωραία. Αλλά είναι ο Sam Altman, ο πρώην CEO, mm-hmm, ο Ηλία Σούτσκεβερ, άμα το λέω σωστά, που είναι Chief Scientist,
ναι,
και ο Greg Bookman, Backman, κάτι θυμάμαι, τέτοιο, που ήταν President.
Ναι.
Απολύουν τον CEO, τον Sam Altman, και λένε στον Greg ότι εσύ δεν απολύεσαι, απλά νομίζω χάνεις τη θέση σου στο board και κάπως η θέση σου θα περιοριστεί.
Οκ. Okay.
Και αυτός μετά παραιτήθηκε καπάκια.
Okay.
Σαν υποστήριξη
αυτό δεν το ήξερα,
στον,
ναι,
Sam Altman.
Okay.
Έχω δει όλα τα επεισόδια της, ναι, Ακνόπερας.
Okay. Και η CTO αναλαμβάνει θέση προσωρινού
CEO.
Μετά προσλαμβάνει η Microsoft τον απολυμένο CEO.
Όχι, έχει στη μέση κι άλλο.
Τι, για πες το, γιατί βάλες να το πω, ρε φίλε, αφού ξέρεις ότι...
Α, νόμιζα ότι ξέρεις όλο το κουτσομπολιό.
Όχι, όχι, ξέρω τα σημαντικά, τα πολύ πολύ βασικά.
Στη μέση εκεί πέρα ακούγεται ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ατόμων που έχει μαζευτεί και θέλει να ακολουθήσει τον Sam Altman στην έξοδο.
Που είναι αυτός που απολύθηκε.
Ναι, τον πρώην CEO πλέον του OpenAI. Πάρουν συζητήσεις ότι μπορεί να φτιάξουν καινούργια εταιρεία που να κάνει AI και, ναι, να συνεχίσει το δρόμο που αυτοί πίστευαν ότι πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία. Πάνω εκεί πέρα βγαίνει τώρα η βρώμα, χωρίς να είναι απόλυτα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, αλλά βγαίνει η βρώμα ότι το board έχει κάνει πίσω σε αυτό και προσπαθεί να πείσει τον Sam Altman
να επιστρέψει. Πολύ κακό αυτό.
Που εκεί πέρα αυτό... Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια επίσημη μαρτυρία. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν φήμες, να το πω έτσι.
Το Verge έβγαλε τη φήμη.
Ναι, αλλά υπάρχει φωτογραφία του Sam Altman που λέει πρώτη και τελευταία φορά που φοράω αυτό και φοράει ένα badge guest του OpenAI. Ένα guest badge. Δηλαδή, ναι, σαν κάρτα, ας πούμε, επισκέπτη έχει πάρει για να,
ναι,
να πάει να επισκεφθεί.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, μάλλον ήταν εκεί σαν επισκέπτη. Τώρα, αν ήταν για αυτόν τον λόγο, για κάποιο άλλο λόγο.
Μάλιστα.
Και εκεί πέρα που έχει ζεστάνει το πράγμα και δεν ξέρουν αν τελικά θα επιστρέψει ή όχι,
ναι,
βγαίνει ο Σατία Ναντέλα, ο CEO της Microsoft, ναι, και λέει χαιρόμαστε πάρα πολύ που το συνεχίζουμε την υποστήριξη μας στο OpenAI, γιατί είναι πολύ μεγάλος, νομίζω ο μεγαλύτερος επενδυτής, ναι, του OpenAI η Microsoft, αλλά έχουμε το κάποιο bla 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 department AI στη Microsoft που πλέον είμαστε χαρούμενοι που θα ηγηθεί αυτού ο Sam Altman.
Μπορώ να πω ότι είναι μακράν ο καλύτερος τεχνολογικός CEO αυτή τη στιγμή, ο Σάτια Ναντέλα, σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, έχει πάρει μια εταιρεία η οποία είχε τόσο κακό όνομα, η Microsoft.
Έχει κάνει πολύ ζόρικη δουλίτσα.
Έχει κάνει τα υπέρτατα boss moves. Δηλαδή, έχει ανεβάσει τη μετοχή της Microsoft. Δηλαδή, το πόσες νίκες έχει αυτός ο άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι top.
Κοίτα, καταρχάς ήταν ο πρώτος που τόλμησε να πάρει το cash cow και να το βάλει σε δεύτερη μοίρα. Και του έχει βγει αυτό. Δηλαδή πήρε το Windows.
Ναι.
Που ήταν ο πυρήνας, ναι, του οικοδομήματος της Microsoft και είπε ότι. Και τα Linux, παιδιά, γαμό είναι, ναι, δεν έχει πρόβλημα.
Ήταν αυτό που έκανε και ο Steve Jobs στην ουσία με την Apple, ειδικά όταν ξαναπήγε. Δηλαδή υπήρχαν κάποια cash cows όπως ήταν ο Apple του. Και λέει, πάμε για άλλα. Και είναι απαραίτητο να το κάνεις αυτό κάποια στιγμή.
Ναι, άμα πρέπει να ξεκολλήσω από τη λάσπη.
Ναι. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι είναι, αν πρέπει να μιλήσουμε για το ποιοι είναι οι... Δεν με ρώτησες, αλλά θα το πω ποιοι είναι οι top CEOs.
Μου αρέσει αυτό, για πες.
Αυτή τη στιγμή. Είναι Σατία. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, αλλά σ' άκουσα από το είπες, οπότε το λέω έτσι.
Η Σάτια ή Σατία τώρα.
Δεν το ξέρω.
Δεν είμαι σίγουρος κι εγώ.
Αλλά CEO Microsoft, Tim Cook, Elon Musk.
Tim Cook, αισθάνομαι ότι είναι...
Θα σου πω γιατί.
Θεωρώ ότι έχει εκτελέσει πάρα πολύ καλά το πλάνο της Apple τα τελευταία χρόνια. Αισθάνομαι ότι έχει χάσει πάρα πολύ στην καινοτομία της η Apple.
Μισό. Καταρχάς, ο Tim Cook δεν είναι visionary. Δεν μπορεί.
Δηλαδή, το δεν είναι visionary νομίζω
όχι,
ότι...
Όχι, όταν λέω δεν είναι visionary, τι εννοώ και όσο με έχω να κρίνει.
Για ένα επίπεδο εννοείς μεγέθους Apple.
Για ένα επίπεδο Apple που αμφισβητούμε τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, έχουν κάνει κάποια boss move, σημαντικά και εκεί. Δηλαδή, μην ξεχνάς, βγάλανε headphone jack, USB-C στους υπολογιστές, αλλά αυτά...
USB-C στο κινητό.
Αλλά θεωρώ ότι η εκτέλεση που έχει κάνει και το πώς αυτός έχει εκτοξεύσει την Apple είναι όντως, το θεωρώ πολύ σημαντικό επίτευγμα.
Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι μόνο το εμένα σαν boss move ήταν ότι το πετάω μια εταιρεία σαν την... Το εμένα.
Όχι, εντάξει, και τα AirPods. Τα AirPods αλλάξαν όλα τα ακουστικά, φίλε. Όλοι κάνουν AirPods.
Οκ, okay, αλλά...
Μα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μετά. Δηλαδή να σου πω, okay, ναι, το Apple Watch, okay, Klein, ναι, τα AirPods.
Αλλά boss move επιπέδου, ρε παιδί μου, Satya Nadella, Satya Nadella, ναι. Τόσο, Nadella.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο.
Όχι, πέρα.
Δηλαδή το να πετάξεις την Intel, να πεις ότι θα βασιστώ για το βασικότερο κομμάτι του υπολογιστή μου σε μια εταιρεία η οποία φαίνεται πολλά υποσχόμενη, αλλά δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω, ναι, από
είναι,
κινητά.
Το M1 είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έκανε η Apple από τότε που έχει μπει ο Tim Cook, μακράν.
Θεωρώ ότι ήταν τρελή αλλαγή το να πας και να πεις, φίλε, ναι, θα το φτιάξω μόνος μου όταν δεν το κάνει κανείς άλλος, και μετά η Microsoft, ναι, έχει βγάλει ARM. Πολύ,
ναι, αλλά όντως σημαντικό, αλλά του λείπει αυτό το πράγμα που, ξαναλέω, ποιος είμαι εγώ να κρίνει, αλλά βλέποντάς το, αλλά αυτό το πράγμα που είχε ο Steve Jobs, που μπορούσε, θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο μπορούσε να γνωρίσει παντελώς το γιατί γίνονται πράγματα με τον τρόπο που γίνονται, το οποίο είναι κόντρα σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε πριν. Δηλαδή μπορεί να τα γνωρίσει και να πει ότι ξέρεις τι, μπορεί να είναι αλλιώς, να είναι έτσι.
Ήταν χαρισματικό, θεωρώ, και στον τρόπο που παρουσίαζε προϊόντα, βέβαια. Δηλαδή μπορούσε να.
Ναι, ήταν τρομερό τώρα, τι λέμε.
Τώρα, ας πούμε, η Apple θεωρώ ότι είναι μια φθηνή αντιγραφή παρουσιάσεων Steve Jobs.
Δεν είναι κακή. Είναι πολύ κακή. Εντάξει, τελευταίες παρουσιάσεις είναι πολύ κακές. Είναι κακές.
Δηλαδή θεωρώ ότι, ας πούμε, Johnny Ivy έχει φύγει πλέον, που κι αυτός σίγουρα ήταν πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι, ναι, όλο αυτού του οικοδομήματος της Apple.
Το φοβερό που είχε ο Johnny Ivy, συγγνώμη, είναι πώς μπορούσες να σχεδιάσεις το Apple Store. Και να σχεδιάζεις και το macOS, το OS X τότε. Αυτό είναι είναι τρομερό skill. Τα θαυμάζω αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, συνέχισε.
Όχι, εμένα μου έχει μείνει αυτή η παρουσίαση ακόμα που είναι ο Steve Jobs και λέει, παιδιά, σήμερα έχουμε αφήσει για το τέλος παρουσίαση τριών νέων προϊόντων.
Ναι.
Δηλαδή, άμα το σκεφτείς και προσπαθήσεις να πας λίγο το μυαλό σου εκεί πέρα, που είπε ότι έχουμε ένα web browser, νομίζω, ναι, ένα τηλέφωνο και ένα iPod. Ένα web browser, ένα τηλέφωνο και ένα iPod. Ένα web browser, ένα τηλέφωνο και ένα. Τα λέει τρεις φορές.
Ναι.
Και μετά θα κάνουν merge και βγαίνει ξαφνικά, ναι, βγάζει την τσέπη του, νομίζω, το iPhone. Θυμάμαι καλά.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω είναι εικονικές στιγμές το πώς το έκανε όλη αυτή η διαδικασία. Mm. Οπότε δεν είναι μόνο το ότι αποφάσισε να φτιάξει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι αποφάσιση που λέει, μπαίνει μια μέρα ξυπόλυτο στο γραφείο και λέει.
Όχι, ρε, ούτε καν.
Αλλά το πώς το παρουσιάζει, το πώς το θέτει, το σε ποια σημεία εστιάζει. Ναι. Νομίζω όλο αυτό το κομμάτι είναι που είναι.
Είναι top.
Είναι πολύ καλό.
Και μετά είναι ο Elon Musk. Ο λόγος που τον Elon Musk τον βάζω τρίτο. Mm-hmm. Θα σου πω ότι είναι αυτό το οποίο.
Άρα ήταν και sorted
the list. Ναι. Είναι Σατία, Tim Cook, Elon Musk.
Okay.
Ο Elon Musk θεωρώ πως είναι τρομερό το πόσο εθισμένος είναι στο ρίσκο. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο.
Mm-hmm.
Και όταν λέω στο ρίσκο, δεν εννοώ στον τζόγο. Εννοώ, είναι ξεκάθαρο, είναι θυσμένος στο να πηγαίνει σε high risk, high return επιλογές. Δηλαδή, εμένα έτσι μου φαίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διαστημόπλια, ξαφνικά το Twitter, από public να το κάνεις private εταιρεία.
Αυτό είναι και λίγο, νομίζω, μαλακία στον εγκέφαλο.
Όλα. Νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος. Και όταν λέω πανέξυπνος, τι εννοώ? Δεν θεωρώ ότι τα κάνει όλα σωστά ή οτιδήποτε. Κάθε άλλο, και από αυτούς τον έβαλα τρίτο. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή αναλυτική ικανότητα. Και σίγουρα δεν ξύπνησε μια μέρα και λέει: ετοιμάστε μου ένα τέτοιο να αγοράσω Twitter. Ούτε θεωρώ ότι έχει καμιά πρεμούρα να σώσει την ελευθερία του λόγου. Ούτε θεωρώ ότι από το Twitter κρίνεται η ελευθερία του λόγου. Εντάξει, για να είμαι ξεκάθαρο.
Εννοεί το X.
Ναι. το X Twitter.
Δυνατό.
Το έχω ακούσει από αλλού, δεν είναι τέτοιο. Οπότε, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ήταν σίγουρα υπολογισμένη κίνηση αυτή. Το έχω ξαναπεί σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι στην τύχη. Έχει πολύ συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό με όλα αυτά. Δεν λέω ότι λέει ψέματα σε αυτά τα οποία πιστεύει, αλλά είναι η κορυφή που παγόβουν, να το πω έτσι.
Okay.
Όπως κάθε επιχειρηματική κίνηση. Δηλαδή, και εμείς αυτά τα οποία λέμε για την εταιρεία μας είναι η κορυφή που παγόβουν. Υπάρχει όλη αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ μέσα. Αυτό. Έχει όμως πέσει εκτός πολλές φορές. Δηλαδή, έχει κάνει δηλώσεις που δεν έχει βγει, έχει κάνει τολμηρά πράγματα που δεν έχουν βγει, που ίσως είναι και σε συνέπεια με το high risk που λέμε. Okay. Οπότε δεν έχει το consistency που έχει ο Σατία Ναντέλα και ο Tim Cook. Αυτό.
Δεν νομίζω ότι είναι και ένας CEO ο οποίος μπορεί να πάρει και να, ή θα του άρεσε κιόλας να πάρει και να τρέξει ένα τόσο μεγάλο οργανισμό, γιατί το να πάρεις μια Apple που έχει, ξέρω εγώ, πόσα, ένα ακόμα κάτι τρίλιον είναι τώρα το ναι, valuation της. Είναι πολύ ζόρικη φάση και έχει πάρα πολύ λίγη πλάκα, άμα το σκεφτείς. Δεν είναι κάτι που έχει πλάκα το να έχεις έναν οργανισμό σαν την Apple.
Επί Tim Cook δεν έχει πλάκα.
Μα και δεν μπορεί. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ένα Steve Jobs να διαχειριστεί το ίδιο καλά την εταιρεία σε αυτό το μέγεθος. Γιατί επί iPhone, στη στιγμή του iPhone, είχε πολύ περισσότερο να κερδίσει παρά να χάσει.
Ναι.
Δεν είναι το ίδιο και σήμερα.
Όντως, όταν έχει περισσότερο να χάσει.
Είναι πολύ πιο δύσκολο.
Αλλάζει.
Το να βγάλει τη μαλακή αυτή που βγάλαμε τα 3,5 χιλιάρικα το VR set.
Αυτό μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, γιατί υπάρχει όλη αυτή η μανία με τα VR sets, ρε φίλε.
Δεν ξέρω, θα πάρω ένα PSVR και θα σου πω.
Okay.
Είναι το επόμενο impulsive buy που θα κάνω, νομίζω.
Okay.
Αλλά πέρα από αυτό,
ναι,
νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό και οι ανάγκες που έχει μια εταιρεία του μεγέθους της Apple, της Microsoft, αντίστοιχα. Γι' αυτό εμένα ο Σάτια Ναντέλα μου κάνει πολύ περισσότερη εντύπωση, γιατί στο μέγεθος που μιλάμε,
ναι,
είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις τις κινήσεις που κάνει ο Σάντι Ναντέλα. Και προφανώς δεν είναι κινήσεις που κάνει σε ταχύτητα Elon Musk που ξυπνάει μια μέρα και λέει: ναι, ναι, στρίβουμε από εκεί, τώρα τελείωσε. Γιατί δεν έχει και το να χάσει τέτοια πράγματα.
Mm.
Δηλαδή, ο τύπος είναι, ρε παιδί μου, λίγο psycho. Όταν βγαίνεις και λες: παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είναι κακή επιλογή να αγοράσετε Tesla, είναι πολύ υπερτιμημένη. Και δεν τον νοιάζει αυτό. Και δεν κάνει κανείς τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, ούτε τον νοιάζει να πάρει το bonus που θα πάρει από το να πάει με το χικά που. Τίποτα
είναι, από όλα. Είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Ποιο bonus τον νοιάζει?
Ναι.
Ποιο bonus.
Δεν τον πειράζει όμως. Δεν τον πειράζει και η Tesla να πάει στα μισά από ό,τι είναι τώρα και να χάσει το μισό του πλούτου.
Αυτό δεν το ξέρω.
Εγώ θεωρώ δεν την πειράζει. Να το πω αλλιώς. Δεν γίνεται να φέρει τόσο μαλακισμένα και να τον πειράζει ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο πράγματα αληθή.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παρορμητικός. Οπότε μπορεί να το μετανιώσει μετά. Το λέει ή το λέει.
Δηλαδή, τώρα είμαι στο σημείο στο βιβλίο, τέλος πάντων, το οποίο διαβάζω σιγά σιγά γιατί είμαι πάρα πολύ.
Καλό είναι.
Είναι πάρα πολύ.
Λένε ότι είναι εξαιρετικό.
Ο Ίσακσον, νομίζω λέγεται αυτό.
Άιζακσον.
Ναι. Ο Άιζακσον θεωρώ ότι γράφει πάρα πολύ καλά. Έχω διαβάσει. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο νομίζω θα τελειώσω. Και ο Jobs είναι τα μόνα δύο βιβλία που έχω καταφέρει να τελειώσω στο 100%.
Έρεσε το έργο του Steve Jobs να το διαβάσω.
Γαμάτο βιβλίο. Πολύ καλό.
Γαμάτο,
βιβλίο.
Okay.
Είμαι τώρα στο σημείο λοιπόν που ανακοινώνει το. Πες αυτό που έσκασε πάλι προχθές.
Ποιο, το Starlink.
Όχι το Starlink, το Starship. Ωραία. Το Starship πραγματικά δεν ήταν κάτι το οποίο εναπόκειται στις σημερινές ανάγκες,
ναι,
του διαστήματος και της αγοράς του διαστήματος. Το αν εναπόκειται στις ανάγκες μπορεί να έχουμε σε, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια που υπάρχει, ας πούμε, 25-26, πότε θα πάμε στο, θα κάνουν τη βάση στο φεγγάρι και αυτά, είναι υπό εξέταση.
Α, γιατί θα κάνουν βάση φεγγάρι.
Ναι, η NASA έχει το πρόγραμμα
Artemis.
Okay. Το οποίο θα κάνει τη βάση στο φεγγάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι από τα πράγματα που ακολουθώ πάρα πολύ και το συνιστώ full.
Υπάρχει και ντοκιμαντέρ γι' αυτό, μπορούμε να δούμε. Αν υπάρχει, θα το προτείνει στο τέλος.
Αισθάνομαι ότι έχει κάτι το Netflix.
Okay.
Αισθάνομαι. Αλλά καλά, ωραία. Θυμήθηκα ντοκιμαντέρ τέλειο πάνω στο διάστημα, το οποίο θα προτείνω στο τέλος, αν το θυμηθώ. Το οποίο έχει να κάνει με το διάστημα στο Netflix. Αλλά κλείνω την παρένθεση αυτό. Είμαι στο σημείο που ανακοινώνει το Starship, που ήταν το 18-19, κάπου εκεί ήταν, ναι, που το είχε ανακοινώσει. Και πραγματικά δεν υπήρχε λόγος. Τη στιγμή που έχεις το cash cow, έχεις πάρει τα σύμβολα της NASA, οι άλλοι δεν συγκοιτάνε ούτε με το κιάλι. Ναι. Γιατί πραγματικά αυτό γίνεται. Νομίζω φέτος έχει κάνει.
Cash flow positive είναι.
Καλά, αυτό είναι cash flow γάμισε τα positive.
Ναι,
είναι.
Α, ναι, έβγαλε πολλά λεφτά.
Είναι άπειρα τα λεφτά που άμα είχε μείνει στο Falcon και στο Falcon Heavy, που είναι οι πύραυλοι οι οποίοι τώρα χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να πάνε payload στο διάστημα ή στο διαστημικό σταθμό. Είναι άπειρα τα λεφτά.
Α, οκ. Okay.
Γιατί οι δύο αλλαγές που πρότεινε ο Elon Musk, που η SpaceX έφερε στον κόσμο της αγοράς του διαστήματος, ήταν ότι αρχικά δεν υπάρχει cost plus τρόπος. Δηλαδή πήγαινε στην NASA και έλεγες ότι θα σου πω πόσο θα κοστίσει αυτό και θα πάρω κι εγώ ένα ποσοστό πάνω σε αυτό σαν κέρδος.
Ναι.
Δηλαδή δεν πήγαινα εγώ και έλεγα κάνει 100 ευρώ αυτό, αλλά πήγαινα και έλεγα okay, εμένα τόσο κοστίζει η εργατοημέρα μου, μάλλον σε κανένα χρόνο θα το έχουμε και κάθε εργατοημέρα που περνάει εσύ πληρώνεις παραπάνω. Δηλαδή εγώ δεν έχω ρίσκο στην πραγματικότητα σαν εταιρεία.
Α, άρα έβαζε το κοντέρ, το, ναι, ταξίμετρο και η NASA πλήρωνε.
Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια όρια, ρήτρες.
Ναι, εννοείται.
Αλλά
ναι,
στην πραγματικότητα δεν είχε πραγματικό ρίσκο ότι άμα αυτό μου βγει διπλάσιο κόπο.
Ναι.
Δεν θα πάρω τα λεφτά μου.
Ναι.
Και αυτό που εισήγαγε η SpaceX πήγε και είπε ότι εγώ θα έχω fixed price contracts.
Okay.
Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα κάνω επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους. Και άρα εγώ θα βγάζω πολύ περισσότερα λεφτά μόλις το πετύχω αυτό. Αν δεν το πετύχω αυτό όμως θα τον πίνω.
Ναι.
Και το έκανα όλο αυτό το πράγμα και τώρα βγάζει άπειρο χρήμα.
Μαλάκα, μπορείς να μου πεις.
Αλλά
αλήθεια, το θεωρώ τρομερό και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θαυμάζω. Δηλαδή στον κάθε ένα CEO θαυμάζω κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο θαυμάζω στον Elon Musk, δύο πράγματα θαυμάζω. Ένα, το seemingly, ας πούμε, το προφανές, εμφανές, ή αυτό το οποίο βλέπεις το multitasking, που εγώ θεωρώ ότι δεν κάνει όλο αυτό το multitasking που φαίνεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι μάλλον είναι πολύ καλύτερο στο delegation από ότι είναι στο multitasking και μπορώ να πω μετά γιατί.
Ναι.
Το δεύτερο, πώς πράγματα τα οποία κάποιοι άνθρωποι θα πούνε αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν αξίζει τον κόπο. Ή οτιδήποτε. Αυτός ο άνθρωπος έχει τους πόρους, γουστάρει, βλέπει ευκαιρία εκεί, όλα μαζί. Ναι, θα κάνουν ένα πύραυλο ο οποίος θα επιστρέψει πίσω. Είναι η αντίστοιχη λογική του Steve Jobs, ότι αγνοώ γιατί κάτι γίνεται με τον τρόπο που γίνεται.
Που βέβαια, ναι, στο ο πύραυλος θα γυρίσει πίσω, θεωρητικά ήταν λίγο πιο μπροστά η Blue Origin
του Μπέζος.
Απλά ποτέ δεν καταφέρει. Τώρα εκεί πέρα ήταν το. Εγώ πήγα τόσα χιλιόμετρα, εσύ πήγες, ναι, τόσα, ναι, χιλιόμετρα.
Ο ψυχρός πόλεμος ο δικός τους.
Μπράβο, αλλά ο άλλος το έχει κάνει αυτό το πράγμα εμπορικό.
Ναι, όχι, αυτό είναι τρομερό, τρομερό επίτευγμα. Ο λόγος που πιστεύω ότι είναι πιο καλός στο να αναθέτει ευθύνες σε τρίτους παρά να είναι multitasker, που σίγουρα είναι multitasker ο top, ας πούμε. Είναι γιατί όλα αυτά τα projects, είτε μιλάμε για το X, είτε μιλάμε για την SpaceX, είτε μιλάμε για την Tesla, είναι projects τα οποία χρειάζονται, συγγνώμη, πάρα πολύ λεπτομέρεια. Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ εμβάθυνση.
Προφανώς και υπάρχουν ομάδες.
Όχι, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η εμβάθυνση που χρειάζονται όλα αυτά είναι αδύνατον να μπορεί να επιτευχθεί με multitasking ενός ανθρώπου. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι εμβαθύνει πάρα πολύ σπάνια. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση. Δηλαδή ότι το πραγματικό multitasking που κάνει είναι σπάνιο. Δηλαδή μία φορά το χρόνο, μία φορά το τρίμηνο με την κάθε εταιρεία. Κάτι τέτοιο.
Δεν το ξέρω. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το ξέρει στην πραγματικότητα.
Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η SpaceX, δηλαδή το να πεις ότι εγώ ασχολούμαι με το πώς ο πύραυλος θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμος, είναι κάτι το οποίο 100% δεν το έχει κάνει ο ίδιος.
Όχι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, ναι.
Έχει την ιδέα, αλλά 100% δεν το έχει κάνει ο ίδιος. Δεύτερον, το να πεις ότι εγώ πάω να κάνω ηλεκτρικά αμάξια, αυτό 100% δεν το έχει κάνει ο ίδιος.
Καλά, αφού πήρε την άλλη εταιρεία που είχαν κάνει, νομίζω, ναι, 2 ή 3 άλλοι co-founders.
Οπότε, το Twitter, okay, θεωρώ ότι δεν έχει κάτι, άμα ξέρεις, όλα τα τεχνολογικά προβλήματα είναι λυμένα του Twitter. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι βλέπει ευκαιρίες, τολμάει, αυτό είναι 100% σίγουρο, δηλαδή είναι αυτός που τολμάει περισσότερο από όλους και ξέρει ποιον άνθρωπο να τον εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί όταν θα του πει αυτό γίνεται. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος θα του πει εγώ μπορώ να κάνω ένα πύραυλο να έρθει πίσω και θα συμφωνήσουμε ποιο είναι το API μεταξύ μας, δηλαδή το πρωτόκολλο επικοινωνίας, ποια είναι η λεπτομέρεια που θα μπαίνεις εσύ, ποια είναι η λεπτομέρεια που θα ασχολούμαι εγώ. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγάλο του skill.
Mm-hmm.
Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, καταρχάς ξέρει φυσική, είναι νομίζω το PhD του, κάτι έχει επαφή με φυσική.
Έκανε νομίζω ένα δίπλωμα ή κάτι μετά το πανεπιστήμιο.
Ξέρει φυσική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι τόσο καλός φυσικός για να μπορεί να φροντίσει να επανέρχονται πύραυλοι πίσω.
Αυτό τώρα προφανώς είμαι.
Δεν υπάρχει.
Επηρεασμένος από το βιβλίο, οπότε έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζω τα πράγματα εκεί πέρα στην άποψη που θα εκφέρω. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ και προσπαθώντας να βγάλω το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που διαβάζω, είναι ότι μπορεί να συζητήσει σε πολύ μεγάλο βάθος, χωρίς να ξέρει ακριβώς την απάντηση, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει. Δηλαδή,
αυτό το πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι άμα τον δεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τους περιορισμούς. Το ποιοι είναι οι περιορισμοί, το αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά. Και όσο περίεργο και να ακούγεται, και γιατί λέω περίεργο, γιατί ο ίδιος δεν δίνει αυτή την εικόνα με το προφίλ του, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός με τους ανθρώπους. Τι θέλω να πω. Και ας πω τι εννοώ. Και δεν εννοώ το να έχει φίλους, να έχει τέτοιο. Δηλαδή, γιατί, okay, είναι περίεργος, δεν το συζητάμε. Αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι, θεωρώ ότι ξέρει να διαλέγει συνεργάτες.
Α, θεωρώ
ότι ξέρει πολύ καλά με ποιον να συνεργαστεί. Αυτό.
Νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά. Γενικά, σου λέω, θεωρώ ότι είναι μπουρλός, ρε παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα που κάνει εκ του αποτελέσματος και από την απέξω φαίνονται πάρα πολύ.
Όπως αντίστοιχα, ο Steve Jobs, άμα σκεφτείς, τεχνολογία δεν ήξερε. Ξέρω να έχει γράψει 10 γραμμές κώδικα ζωή, δεν ξέρω καν να έχει γράψει
ποτέ.
Δεν
ξέρω καν. Αφού ήταν στο τέτοιο για
καλλιγραφία,
κάτι, ναι, πράγμα τέτοιο έκανε.
Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οριακά καταλάβαινε βέβαια constraints. Ο Steve Jobs δηλαδή ήταν πολύ πιεστικός από ό,τι έχω καταλάβει με το να μη δέχονται περιορισμούς. Και μετά είχε δύο τρομερούς συμμάχους. Ήταν ο Johnny Ive, ο οποίος μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι είχε στο μυαλό του και να του πει πώς θα γίνει. Γιατί αυτό έχει πολύ σημασία. Εγώ σκέφτομαι, θέλω ένα κατάστημα το οποίο θα είναι όλο γυαλί και ξύλο.
Τι εννοείς?
Ναι, δηλαδή αυτό τώρα εμάς που μας φαίνεται λογικό, τότε δεν ήταν, ήταν όλα cubicles. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Να πεις θα κάνω κατάστημα που θα είναι μόνο γυαλί και ξύλο και ο άνθρωπος ο οποίος θα σχεδίαζε το software σου, το hardware σου, να σου σχεδιάσει και ένα κτίριο, ήταν τρομερό. Οπότε είχε αυτόν τον skilled άνθρωπο με αυτές τις δεξιότητες και ήταν και ο Tim Cook που είναι τώρα ο CEO, ο οποίος καταλαβαίνει, δηλαδή αν του δώσει κάτι, πεις εγώ αυτή τη στιγμή κάνω 2 από αυτό την ημέρα. Μπορώ να κάνω 2, να κάνω 2 εκατομμύρια.
Νομίζω όλο το supply demand, δηλαδή, κομμάτι το έτρεχε ο Tim Cook.
Οπότε αυτό, άμα το σκεφτείς ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου βλέπει ευκαιρίες και αμφισβητεί. Έχεις έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος του πετάς μια ιδέα και μπορεί να σου πει με αξιοπιστία ότι μπορεί να την υλοποιήσει, παρόλο που μπορεί να είναι μια πολύ τολμηρή ιδέα. Δηλαδή το iPod δεν είναι εύκολο να το σκεφτείς. Αυτό τώρα που βγάζουμε τα κινητά μας και έχουμε μέσα.
Μαλάκα θυμάσαι τη ροδέλα.
Ναι, είναι τρομερό.
Επικό ήταν.
Ήταν επικό. Και ήταν επικό το ότι. Και αυτό πώς το παρουσίασε. Λέει: έχω 10.000 τραγούδια στην τσέπη. Παπ, το βγάζει έτσι. Δεν σου λέει γιγαμπάιτ, δεν σου λέει μαλακίες. Έχω 10.000 τραγούδια. Και πάει και το βγάζει από την τσέπη. Που εσύ είχες κασέτες, είχες CD, να θυμηθώ. Ήταν τρομερό όλο αυτό. Και. Έχεις μετά κάποιον ο οποίος μπορεί να τρέξει γραμμή παραγωγής πάνω σε αυτά. Απλά εκεί ήταν ξεκάθαρο το team.
Νομίζω και ο τύπος πάντως του hardware ήταν από πολύ νωρίς. Γιατί το να σχεδιάσεις το hardware να μπει μέσα στο κουτί που ο Άιβερ,
ναι, ναι,
αυτό
ναι,
πρέπει
ναι.
να είναι το κουτί.
Ναι, 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 ναι. Αυτό πρέπει να είναι το κουτί.
Ήταν, δηλαδή, άμα εγώ που είχα MacBook από παλιά μπορούσα να ανοίξει τότε, παιδί μου, και να, ναι, να κάνεις πράγματα. Ήταν φανταστικό το πώς ήταν τοποθετημένα, παρότι τότε ήταν components, δηλαδή δεν ήταν τόσο ενσωματωμένα όσο είναι τώρα.
Το είχα δει σε μία ταινία. Καλά, τώρα είναι σύστημα με chip όλο. Το είχα δει σε μια ταινία, ήταν η Jobs η ταινία με τον Άστον Κούτσερ, ήταν το Steve Jobs με τον με τον Michael Fassbender, που βγάλε και μια καινούργια ταινία τώρα που θέλω να δω. Λοιπόν, και είναι μια στιγμή που έχει μπροστά του έναν υπολογιστή και είναι εκεί που σκέφτεται το iMac.
Okay.
Λοιπόν, δεν λέω ότι έγινε έτσι, λέω ότι βλέπω στην ταινία και ότι μπορώ να καταλάβω ότι είχε μια τέτοια λογική. Και είναι ο υπολογιστής που έχει τα δύο ηχεία δίπλα. Κλείνω αυτά γιατί δεν είναι μέσα στον υπολογιστή, γιατί δεν είναι μέσα στην οθόνη. Ο τύπος δεν είχε ιδέα από hardware, από. Δεν είχε ιδέα, δεν ήξερε. Και έβλεπε απλά μια οθόνη με δύο ηχεία, ήξερε μόνο τι τον ενοχλούσε. Και λέω, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά δεν είναι μέρος της οθόνης. Και εκεί έχεις μετά ανθρώπους οι οποίοι σου λένε αν αυτό γίνεται ή όχι, αλλά τι είναι το σημαντικό εκεί. Θες ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τις τολμηρές ιδέες.
Mm-hmm.
Εκεί είναι το δύσκολο. Δεν είναι καλούς μηχανικούς. Klein Mind. Όλοι καλοί μηχανικοί είναι.
Όχι, έχει. Πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, πολύ ζώρικο και τέτοιο. Και για να πάμε και στους δικούς μου CEOs, που νομίζω ότι είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά μου άρεσε πολύ η εκκίνηση που έκανες. Εγώ θεωρώ.
Εν ζωή, λέω πάντα, ε.
Αρέσει να μιλούσαμε για τον Steve Jobs.
Όχι, τον σχολίασα γενικά, αλλά επειδή εγώ δώσα τρεις και είπα σατία. Tim Cook, Elon Musk, εν ζωή.
Εν ζωή, εν αποστρατεία, αλλά εν ζωή μας κάνει.
Άντε πάμε.
Γιατί εγώ θεωρώ. Ωραία. Κόλλησα. Google, CEO, Smith, τον Eric Smith.
Ναι, ναι, ναι.
Okay. Απίστευτο το τι έκανε. Το τι βρήκε, ρε παιδί μου. Δύο χακερομαλακίες εκεί πέρα που κάπως δουλεύανε και αυτό το πράγμα το έκανε. Το. Τεράστιο enterprise που λέγεται Google σήμερα. Γιατί άμα σκεφτείς ότι ήταν νομίζω κοντά 20 χρόνια πρέπει να ήταν. Λέω πολλά. Όχι πολλά λέω. Ήταν 10-10 κάτι χρόνια νομίζω CEO της.
Επίσης ήταν on stage στο WWDC όταν παρουσιάσαν το Google Maps στο iPhone. Το παρουσιάσαν μαζί με τον Steve Jobs.
Ναι.
Ναι.
Οκ, okay, δεν θυμόμουν αυτό.
Συγγνώμη, συνέχισε.
Αλλά πολύ πιο. Δεν ήταν. Super duper wow, πολύ πιο προσγειωμένος. Τον είχα ακούσει και σε μια ομιλία. Είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος, στο Μεγάλο Μουσικής κάποια στιγμή.
Ναι,
και είχε μιλήσει. Απλώς, ωραίος, προσγειωμένος και αυτά. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά πήρε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη. Δεν λέω ότι αυτός έκανε πράγματα, γιατί ήρθε σαν εξωτερικό CEO. Δεν έχει καμία σχέση με τον Larry Page και τον Sergey Brin πριν. Αλλά μετά ήρθε και πήρε την εταιρεία και την έκανε, ξέρω, 100, 200, 1000 φορές πάνω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ένα ακραίο νούμερο πρέπει να έκανε. Δεν έχω τα νούμερα για να το κρίνω. Την έκανε enterprise, έδωσε διάφορα arms. Δηλαδή, είχε το Google Ads, αγόραζε στρατηγικά εταιρείες. Δηλαδή, άμα σκεφτείς το τι έκανε και πώς μεγάλωσε η Google από μια σελίδα που έδειχνε αποτελέσματα σε μια σελίδα που έδειχνε αποτελέσματα από διαφημίσεις στο ad business το οποίο έχει σήμερα. Δηλαδή. Αν ναι. Το σκεφτείς. Αυτός είχε αγοράσει το Android τότε. Ήταν ακόμα.
Α, ναι!
Wow. Μα νομίζω ο Larry Page ξανά έγινε CEO στην Google. Γιατί ο Larry Page ήταν ο πρώτος CEO της Google, αν δεν κάνω λάθος.
Και είναι τώρα της Alphabet.
Και εντάξει, είναι τώρα της Alphabet. Αλλά αυτό ναι, είναι ναι. 4-5 χρόνια. Πόσο είναι.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς την ημερομηνία. Αλλά το Android είναι το 8. Το αγοράσανε.
Μικρό ερώτημα. Η YouTube είναι πλέον ξεχωριστή εταιρεία ή είναι μέρος της Google.
Όχι, είναι μέρος της Google. Απλά είναι. Ξέρω εγώ, χίλιες φορές μεγαλύτερο.
Είναι μέρος της Alphabet. Απλά ναι. Είναι κάτω από την Google ή είναι δίπλα με την Google και κάτω από την Alphabet. Αυτό είναι πρώτα.
Ω, με έσκησες τώρα. Νομίζω ότι δεν ανακοινώνουν αποτελέσματα σαν διαφορετικές εταιρείες.
Όχι, δεν ανακοινώνουν. Αλλά η Google είναι και ξεχωριστή εταιρεία.
Α, αυτό τυπικά άλλη, δεν το ξέρω.
Okay.
Δεν το ξέρω.
Okay, okay.
Εννοείς αν...
Αν έχει CEO, πώς είναι ο Σούνταρ Πιτσάι της Google, αν υπάρχει CEO του YouTube.
Έχει νομίζω CEO. Α, μπράβο, μπράβο. Νομίζω έχει μία...
Πρέπει να έχει.
Τύπησα κιόλας είναι.
Ναι, 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 ναι.
Αισθάνομαι ότι είναι μία γυναίκα.
Συγγνώμη, για συνέχεια. Οπότε είσαι Eric Schmidt.
Eric Schmidt θεωρώ ότι για μένα τον βάζω στην κατηγορία CEO όπως είναι ο Tim Cook. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο εκτελεστικός.
Εγώ αυτό σκέφτηκα, όπως το είπες.
Για μένα θεωρώ πιο μαγικό το ταξίδι που έχει κάνει. Βέβαια, πήρε μια εταιρεία πολύ πιο μικρή. Οπότε, μεγαλώντας μια εταιρεία, έχεις την άνεση να δοκιμάσεις πράγματα και να κάνεις πράγματα πολύ πιο.
Να.
Τέτοια. Σίγουρα, Elon Musk είναι στο τέτοιο. Νομίζω θα πήγαινε κι εγώ στην ίδια τριάδα.
Απλά θα άλλαζα
τον Tim Cook με
τον
Eric Schmidt. Νομίζω. Νομίζω. Και για μένα ο Elon Musk θεωρώ ότι σε επίπεδο του πόσο αχόρταγος είναι και πόσο κάνει πράγματα και πόσο και πόσο. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ, ρε παιδί μου, να το σκεφτείς.
Όντως να το στραβεί ένας. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Και εντάξει, έχει και ένα marketing ότι εγώ το κάνω για την ανθρωπότητα και δεν με νοιάζουν τα κέρδη, το οποίο έχει και λίγο πλάκα.
Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτό τώρα είναι ψέμα όμως, δηλαδή δεν έχει νόημα.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι
πραγματικά
είναι λίγο ψέμα. Αλλά πραγματικά είναι. Δηλαδή μπορεί να πέσει νομίζω με το κεφάλι στο καθένα. Δηλαδή για το...
Όντως το κάνει.
Δηλαδή για το Twitter έβαλε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των μετοχών του στην Tesla νομίζω. Τις δέσμευσε κατά κάποιο τρόπο για να πάρει δάνειο.
Α, έτσι το έκανε, ναι, okay.
Νομίζω, ναι, γιατί άμα τις ρευστοποιούσε, γιατί παίζει και αυτό, άμα ρευστοποιείς τις μετοχές σου, έχεις πάρει πολύ μεγάλη φορολογία στην Αμερική. Οπότε το κόλπο που κάνουν όλοι οι Αμερικάνοι είναι να έχουν μεγάλο net worth. Γιατί έχουν πρακτικά μετοχές, οι οποίες έχουν μια αξία,
okay,
αλλά δεν είναι λεφτά, άρα δεν φορολογούνται. Αυτό είναι και όλο το κίνημα που λέει tax the rich και ότι παίρνουν τόσα λεφτά, αλλά δεν φορολογούνται γι' αυτά.
Αυτό ήταν που θέλω να καταλάβω. Ναι, μπράβο. Άρα το tax the rich είναι το ότι άμα δεν ναι, αλλά άμα δεν ρευστοποιείς, γιατί να φορολογηθείς.
Σου λέει ότι θεωρητικά τα έχεις λεφτά, γιατί μπορεί να
χρησιμοποιείς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Ναι, αλλά μπορείς.
Α, μπορείς να δανειστείς.
Μπορείς να δανειστείς με ενέχειρο τη μετοχή σου.
Μπράβο, και εν τέλει αυτά τα οποία θα δώσεις εσύ στο δανεισμό σαν τόκο είναι μικρότερα από αυτά τα οποία θα έδινες για φόρο, αν το δεις.
Παράδειγμα.
Αν το δεις τόκο included.
Ναι.
Okay.
Φαντάζομαι. Δηλαδή, σου λέω, δεν είμαι πολύ κοντά στο όλο κομμάτι αυτό, αλλά φαντάζομαι εκεί πάει. Οπότε σίγουρα θα βάζω τον Elon Musk, γιατί. Και μόνο ότι έχει κάνει από πυράβλους, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τούνελς, τη Solar City. Γενικά, ρε παιδί μου, πολύ... Είναι αρκετά ευρύ.
Solar City ήταν του αδερφού του.
Ξαδέρφου. Είναι ξαδέρφια ήταν αυτή.
Okay.
Στο βιβλίο λέει ότι αυτός τους είπε να την κάνουν εταιρεία. Και μετά του είπε, εντάξει, δεν τα πάτε πολύ καλά, θα την αγοράσω να τελειώνουμε.
Α, ναι.
Ναι, okay. Ήταν και επενδυτής. Αλλά είχε κάνει το PayPal.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που... Πολλοί το αγνοούν ότι ήταν αυτός και ο Peter Thiel το PayPal και δεν ξέρω αν ήταν και ο αδερφός του.
Νομίζω ότι ήταν στην πρώτη εταιρεία.
Στην X.
Ναι.
Τρομερό που κράτησε το domain από τότε, το θεωρώ.
Πρέπει να έχει ψυχολογικά με αυτό.
Σίγουρα και δυστυχώς τροφοδότησε τα δικά μου ψυχολογικά και δεν αφήνω τα domains που έχουμε ήδη.
Δεν πειράζει. Ναι. Απλά θα τα πάμε σε άλλο provider. Τα έχουμε πει αυτά.
Αυτό ναι, το έχουμε πει. Αυτό θα γίνει τέλος πάντων. Άλλο επεισόδιο του χρόνου λογικά.
Τι άλλο. Νομίζω ότι αυτοί τώρα σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που είναι το ίδιο και περισσότερο αξιόλογοι. Άρα δεν μπορώ να κρίνω, ρε παιδί μου, ότι είναι τέτοιο. Αλλά από αυτούς που έχω παρακολουθήσει εγώ κατά καιρούς, νομίζω αυτοί είναι αυτοί που μου έχουν κάνει πιο πολύ εντύπωση και πιο θετική, ναι, ας πούμε, έτσι, αύρα.
Εμένα η θετική εντύπωση που μου έχει κάνει ο Σατία Ναντέλα, το ξαναλέω, πώς κατάφερε να γυρίσει την δημόσια γνώμη για τη Microsoft. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή, όταν έχουν αποφασίσει όλοι οι developers, όλοι, ότι η Microsoft είναι καταδικαστέας σαν οργανισμός, δηλαδή είναι στον πάτο της υπόλοιπης του οποιοδήποτε, το να πεις ότι εγώ έχω οτιδήποτε Microsoft είναι ρετσινιά και αν το γυρίσεις όλο αυτό.
Με το Azure, GitHub, δηλαδή τρελά πράγματα.
Ναι. Τρομερό. Δηλαδή η μόνη ρετσινιά που έχει Microsoft τώρα είναι το Teams.
Μεγάλη γκάγκρα εδώ, Teams.
Είναι αυτό που είπε ο Elon Musk τώρα που πήγαν αυτοί, αυτό που μου στείλες, που πήγαν αυτοί του OpenAI τώρα στη Microsoft.
Ναι.
Και λέει τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Teams όμως.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Εσύ μου το έστειλες, μαλακά.
Εντάξει, βλέπω πολλές μαλακίες γενικά και δεν. Εντάξει, το πιο black humor, οριακά κακό, αλλά πολύ ενδιαφέρον αστείο πάντως που άκουσα για το OpenAI, που διάβασα μάλλον στο X για το OpenAI, ήταν, λέει, ότι κανείς δεν φανταζόταν ότι η πρώτη δουλειά που θα έπαιρνε το AI από τους ανθρώπους ήταν αυτή του Sam Altman.
Ναι. Τρελή πλάκα.
Ναι, οπότε σε αυτούς θα έλεγα. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα.
Mark Zuckerberg.
Δεν τον συμπάθω πολύ. Δεν λέω ότι δεν είναι αξιόλογος. Αλλά δεν το έχω καθόλου με τον Mark.
Ναι, πολλά λάθη.
Θεωρώ ότι. Ρε παιδί μου, έκανε κάτι γαμάτο, του βγήκε, πήγε τρένο, μπλα μπλα μπλα. Τώρα έχει φάει 2 χρόνια, μαλάκα τη μαλακία με το.
Αφού γύρισε στο Jiu-Jitsu, ρε φίλε.
Με το VR και μετά πάει και κάνει Jiu-Jitsu. Τι ξέρω. Ενώ.
Έχει γίνει κτίνος πάντως. Εγώ είδα μια φωτογραφία που ήταν σε Ερκλές. Τον έχει δει.
Όχι, είχα δει.
Είναι κομμάτια, ρε. Είναι...
Τότε που έλεγε ότι θα πάνε στο Κολοσσέο με το μάσκα, βλέπω και θα παίξουν ξύλο. Δηλαδή, συνειδητοποιεί, μαλάκα, ότι πήγε ο άλλο και έλεγε στον άλλο, να πάμε να παίξουμε ξύλο στο Κολοσσέο.
Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το δω.
Εγώ θα πήγαινα.
Δεν ξέρω, δεν θα πήγαινα Κολοσσέο, ρε φίλε, αλλά θα ήθελα να δω το βίντεο πάρα πολύ.
Ειδικά άμα και τα λεφτά που όπω λέγανε θα πήγαιναν σε
φιλανθρωπικού σκοπού.
Σίγουρα τα είχα σκάσει, πήγαινα Ρώμη απλά για ένα διμεράκι και το Κολοσσέο για να δω. Ρε, σκέψου πόσο αστείο θα ήταν να βλέπεις 2 ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πόσα λεφτά έχει ο καθένας.
Ναι. Και να παίζουν ξύλο.
Να παίζουν ξύλο σαν λίθι πάνω στο Κολοσσέο. Δηλαδή.
Πάντως κάπου είχα ακούσει, συζητούσαν να έχει μόνο grappling, να μην έχει καθόλου striking, δηλαδή να έχει μόνο λαβές και να μην έχει χτυπήματα, γιατί θέλουν να αποφύγουν χτυπήματα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, μη σε κατευτούν.
Άρα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο.
Ναι, είχαν, έχω ακούσει αυτή την ιστορία ότι ναι, να προσέχουν για το κεφάλι τους.
Εντάξει, ο Μάρκ είναι νομίζω κτίνος, αλλά ο άλλος μαλάκα είναι και παίζανε σωματώδη από το φυσικό του.
Μα το λέγανε, αλλά ο Μάρκ έχει γίνει, σου λέω, ρε, θα δεις μετά στο Instagram τη φωτογραφία, έχει ανεβάσει μια με κάποιους παίχτες του UFC, που είναι γυμνός από πάνω, βασικά γυμνός με το σορτσάκι και είναι... κτίνος, ρε. Εντάξει, είναι ξέρω τι πούμε, six-pack και είναι τούμπανο εντελώς.
Εντάξει.
Ρε, άμα είσαι ο 5ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, τι θα κάνεις μετά. Αρχίζει το Jiu-Jitsu, ξέρω εγώ.
Ναι.
Θα πάει για αγώνες, λέει, να κάνει τηλεοπτικούς.
Δεν είχε πάει γιατί τον είχαν σαν πει στο ξύλο.
Τον πήρανε.
Ναι.
Δεν το ήξερα.
Ρε, είχε πάει σε κάτι αγώνες Brazilian όμως. Ήταν δηλαδή κανονικά έδαφος.
Λογικό να τον δίρνε. Γενικά, πρώτα αγώνα δεν γίνεται να με σε δίρνε, φαντάζομαι.
Πολύ ζώρικο.
Που εσύ είσαι τώρα πες να κοντεύει τα 40 ο τύπος.
Σίγουρα είναι 40.
Είναι.
Δεν μας ρίχνει μια δεκαετία.
Τι ξέρω, φίλε.
Αυτό είναι... το 4 έκανε το Facebook. Έτσι, το 4 ήταν 18. Άρα πόσο φυγάνει αυτό.
Μας ρίχνει 5 ετία άμα το 4 ήταν 18.
Ναι, 18 και έχουν περάσει από το 4 20 χρόνια πες περίπου. Άρα 38. Δηλαδή στην καλύτερη είναι 37. 38 ναι. Ας πούμε.
Μπορεί να είμαι και μαλακίες τώρα, δεν τα έκανα τα μαθηματικά, αλλά χοντρά. Γιατί είπα ότι το 4 μας δίνει 5 χρόνια. Το 4 είπες.
Το 4 λέω ότι έστω ότι έκανε το Facebook.
Όχι, το 14, περίμενε. Εμείς το 4 ήμασταν 13.
Εμείς το 4 ήμασταν 13.
Τέλεια.
Αυτός ήτανε...
18.
18, άρα μας δίνει 5 χρόνια. Άρα τώρα
το υπολόγισα σωστά, αλλά με εντελώς λάθος σκέψη.
Ναι, δεν πειράζει, αλλά... Anyway, είναι... Δεν θεωρώ ότι το να μεγαλώσει μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Απλά ήταν κάτι το οποίο. Εντάξει, ένα social media network ήταν. Ενώ δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Θα μου πεις και το άλλο τι ήταν.
Γιατί εκεί ποιος το έτρεξε, η Sheryl Sandberg.
Ναι. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ, ρε παιδί μου, περίεργος, αλλά δεν μου κάνει τόσο.
Άλλη έκανε ένα προϊόν που ξαφνικά πήρε το. Έχει τη μεγαλύτερη βάση χρηστών σε όλο τον κόσμο.
Ισχύει.
Δεν είναι εύκολο αυτό. Τώρα ξαφνικά να πεις εγώ έχω 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες το μήνα. Δεν είναι εύκολο.
Μισό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν τόσες εταιρείες που κάνουν πράγματα που δεν είναι εύκολα. Η ερώτηση είναι για κάποιο λόγο κάποιοι CEOs μας κάνουν εντύπωση. Δεν σημαίνει ότι είναι οι καλύτεροι αυτοί που διαλέξαμε ο καθένας, αλλά είναι κάτι το οποίο για
μας... Ναι, όχι. Εμένα μου κάνει. Ενώ άμα με ρωτήσεις, δεν θα σου πω ότι. Ακριβώς τον. Δηλαδή, είναι κάποιοι από αυτούς που τους κοιτάζω και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο έχουν που θα ήθελα να βελτιώσω εγώ την αντίστοιχη τέτοια μου δεξιότητα.
Θέλω να έχεις six packs σαν τον Mark
Zuckerberg. Ναι, μπράβο. Και λέω θέλω να κάνω six packs σαν τον Mark Zuckerberg. Π.χ. για το Satya Nadella δεν μπορώ να σου πω ότι έχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο σου είπα, το ότι γύρισε όλο το public opinion και κάνει boss moves και πιάνει τις ευκαιρίες. Οκ, ρε παιδί μου, fair. Δεν είναι κάτι που... χτίζεται αυτό και αυτός το έχει πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως που έχει για παράδειγμα ο Elon Musk ή ο Steve Jobs που αγνοούν ας πούμε το status quo για πολλά πράγματα. I look up to it, ρε παιδί μου, σε αυτό.
Ναι, ναι, όχι, συμφωνώ.
Αυτό.
Γι' αυτό και εγώ τους έβαλα μαζί.
Τέλεια.
Ωραία πραγματάκια.
Αμέ,
ναι, άρα καταλήξαμε να μιλάμε για CEOs.
Ναι, ο CEO της χρονιάς.
Ο CEO της χρονιάς.
Τέλεια.
Πολύ ωραία φάση, μου άρεσε. Ωραία βγήκε αυτό.
Ή η CEO της καρδιάς μας, όπως θες.
Λες να κάνω τόσο cringe τίτλο να βάλω στο επεισόδιο.
Για να δούμε.
Θα σκεφτώ.
Ωραία.
Έχουμε να προτείνουμε.
Ναι, θα προτείνω. Ύστερα από καιρό, ολοκλήρωσα πάλι, κατάφερα και ολοκλήρωσα μία σειρά στο Blu-ray μου, την οποία την είχα αγοράσει όταν ήμουν στο Βέλγιο και οπότε ύστερα από 2 χρόνια την κατάφερα και την έβαλα και την τελείωσα. Είναι η σειρά Watchmen. Το Watchmen είναι ακόμη, τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ταινία το Watchmen για μένα φοβερή και είχε βγει μια σειρά η οποία είναι αυτό το οποίο λέμε spin-off, side story, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι δηλαδή sequel της ταινίας.
Α, είναι παράλληλη.
Είναι μετά την ταινία, αλλά λέει την ιστορία, στο πούμε, με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι φοβερή σειρά, όπως λένε πολλοί, γιατί επειδή μέσα έχει κάποια κοινωνικοπολιτικά θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα στην Αμερική, θεωρώ ότι κάποιοι είπαν ότι είναι πιο φοβερή από ότι είναι. Θεωρώ ότι καλά κάνει και τα έχει μέσα, να το πω αυτό βέβαια, τα θέματα αυτά. Απλά σε κάποια σημεία είναι, κατά τη γνώμη μου, πιο αργή από ό,τι χρειαζόταν. Ακόμα και για μένα που μου αρέσουν οι αργές ταινίες και σειρές. Κατά τα άλλα, θεωρώ το σενάριο είναι top, δηλαδή τελειώνει η σειρά και δεν έχει κενά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ό,τι είδες έχει σημασία στη σειρά. Η μουσική θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Η σκηνοθεσία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Και εντάξει, okay, η αισθητική είναι off σε σχέση με το βασικό Watchmen και με όλο αυτό σε σημαντικό βαθμό, αλλά έχει τη δική του αισθητική που είναι συνεπής σε αυτό. Οπότε την προτείνω να τη δει κάποιος. 9 επεισόδια. Δεν υπάρχει κάπου μάλλον να τη στριμάρει στο Watchmen. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο HBO ή κάπου τέτοιο. Εγώ Blu-ray την έχω. Βρείτε το.
Κλείβομαι.
Τώρα που θα πάω Αγγλία θα πάρω και άλλα Blu-ray. Εκεί να τις θλίψει.
Ωραία. Εγώ λοιπόν θα προτείνω, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι αν είναι μερικά επεισόδια ή ένα πιο μεγάλο, η αλήθεια είναι, γιατί έχω καιρό που το έχω δει, το οποίο πραγματεύεται, νομίζω λέγεται Expedition 4, κάτι τέτοιο, θα το βρω και θα το βάλω το link κάτω, το οποίο αφορά μια ομάδα 4 ατόμων, που ήταν απλός κόσμος και οι οποίοι πήγαν για κάποιες ώρες στο διάστημα σαν ένα... ήταν μέσω της SpaceX όλο αυτό, ρε παιδί μου, το κομμάτι. Πήγανε με ένα πλήρως αυτόνομο διαστημό, δηλαδή μπορούσαν να κάνουν κάποιους χειρισμούς εκείνοι, αλλά οι χειρισμοί γινόντουσαν όλοι απομακρυσμένα. Και ήταν, ας πούμε, ήθελε να προωθήσει την εκδημοκρατικοποίηση του διαστήματος, γιατί μέχρι τότε ήταν κατά κύριο λόγο κάτι το οποίο ήταν προσβάσιμο μόνο σε ανθρώπους μιας διαστημικής οργανισμού, ρε παιδί μου, ή οργανισμού διαστήματος κάποιας χώρας, της Ευρώπης ή κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Και εκείνοι καταφέραν και το κάνουν. Και μάλιστα νομίζω ο ένας είχε βάλει και το σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησης για την Expedition 4. Δεν θυμάμαι, θα το βρω πάντως. Θα το βρω. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι και ωραίο γυρισμένο, έτσι είναι αρκετά συγκινητικό. Λίγο σε βάζει αρκετά μέσα στο συνέστημα του. Πάει κάποιος ο οποίος είναι σαν και εμάς απλός άνθρωπος, ας πούμε, και μπορεί και κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και γενικότερα θεωρώ ότι είναι από τις σειρές που βοηθάνε πάρα πολύ το διάστημα το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και είναι ωραίο να μας απασχολεί, γιατί είναι το, ίσως το επόμενο βήμα στην εξερεύνηση που κάνουμε του κόσμου αυτού. Οπότε ναι, είναι έτσι πολύ ωραία σειρά.
Εκτός από το ότι είναι το επόμενο βήμα, η εξερεύνηση και η ενασχόληση με το διάστημα έχει και άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά το αγνοούμε, όμως για παράδειγμα το GPS, mm-hmm. το οποίο έχει πάρα πολλές χρήσιμες, αυτό που λέμε life saving, που σώζουν ζωές χρήσης, ο λόγος που υπάρχει είναι επειδή έχουμε ασχοληθεί με το διάστημα. Δηλαδή, και νομίζω το στυλό κιόλας κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί, είναι η εικόνα μου, αλλά anyway.
Α, είναι το ότι οι Αμερικάνοι φτιάξανε το Big για να μπορεί να γράφει στο διάστημα και οι Ρώσοι πήρανε μολύβι. Έλα, δεν έχεις ακούσει τώρα, είναι το κλασικό τέτοιο.
Τύπου το μολύβι πήρε φωτιά. Και καλά που λέγανε ότι από την τριβιογραφή της πήρε φωτιά, κάτι τέτοιο.
Όντως.
Ναι, ήθελες. Δεν ξέρω αν πήρε φωτιά. Όχι, άλλο ήταν αυτό που πήρε φωτιά.
Όχι, ρε.
Ο γραφίτης δεν ήθελε να έχει ρινίσματα, νομίζω, στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό δεν πήραν μολύβι.
Όχι,
δεν ξέρω αν ήταν Αμερικανοί ή Ρώσοι. Μπορεί και Ρώσοι να είχαν κάνει το στυλό. Αλλά έχω ακούσει ότι ο λόγος που υπάρχει το στυλό είναι για να μπορείς να γράφεις χωρίς βαρύτητα και χωρίς να έχεις ρινίσματα.
Οκ. Okay. Πάω πάσο.
Το ballpoint που γυρίζει.
Ναι, γιατί αυτό είναι που ακουμπάει το,
ναι, 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 ναι,
το μελάνι πάνω και μετά κάνει μπαλίτσα βόλτες. Ωραία, cool. Φάση πάντως.
Ωραία. Season 5.
Επεισόδιο 6.
Νομίζω ναι.
Πολύ ωραία.
mikrikuveta.fm/s05/e06/. Δεν παίζει χωρίς trailing slash.
Κάνει redirect.
Α, ωραία, τέλεια. Ναι. Μια χαρά.
Αυτά. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
Τα λέμε.